Qozog'iston hukumati homiyligidagi hujjat mualliflari Jons Hopkins universitetidan professorlar Fred Star va Svante Karnal, tadqiqotchi konsultant Anders Wimbush, Al-Farobi Qozoq milliy universitetidan Fotima Kukeyeva va Jahon iqtisodiyoti va siyosati institutidan Askar Nursha. Shuningdek, prezident qoshidagi strategik tadqiqotlar institutidan Bulat Sultonov.
Back in 1997, I think it was, big fat book appeared in Kazakhstan in favor of a very specific approach to foreign policy for that new country.
Professor Star izohchi, Qozog'iston mustaqillikning ilk yillaridanoq muvozanatli tashqi siyosat olib borishga intildi. Qo'shni davlatlar ham undan namuna olib, g'arb va sharq bilan teng aloqada turishga harakat qildi. Ba'zida buni epladi, ba'zida qoqildi, deydi ekspert. Hozirda Qozog'iston Rossiya boshchiligidagi Yevrosiyo boj ittifoqiga kirgan. Nazarboyev so'zi bilan aytganda, bu qaror oddiy xohish emas, zamon talabidir. Bunday katta qadamlar tashlangan paytda Ostona Vashington bilan ham aloqani yanada kuchaytirish niyatida, deya bildiradi Fred Star.
And Kazakhstan's approach is basically to preserve and reaffirm the idea of balance.
Askar Nursha Amerikani Qozog'iston uchun o'ta muhim hamkor deb hisoblaydi.
Of course, we need to be realistic that United States has different foreign policy tasks and objectives in the region and Kazakhstan is only one part of this strategy.
AQSh mintaqani integratsiyaga undar ekan, Ostona bilan bu borada yaqindan ishlash kerak, deydi u. Hukumatlar hozir Afg'onistondagi jarayonlarni, qaltis vaziyatni ko'rib asabiylashmoqda va umuman olganda Amerika bu mamlakatdan harbiylarini olib chiqib ketishini istamaydi, deydi olim. Shuningdek, deya qayd etadi Nursha, hech bir tomon geopolitik reallikni inkor eta olmaydi. Ukraina Rossiya mojarosi bunga yaqqol misol. Markaziy Osiyo davlatlariga ishonchli hamkorlar kerak. Amerika faolroq siyosat olib borishi lozim, deydi u.
We hope that United States will keep this policy.
O'z konsultantlik firmasini yuritadigan Anders Wimbush esa AQShni Qozog'iston bilan xavfsizlik, iqtisod va ta'lim bilan bog'liq sohalarda ko'proq harakat qilishga undamoqda.
The question of security was woven all through our discussions. It's impossible to think about a stronger US-Kazakhstan relationship if security is not in place.
NATO va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida doimiy treninglarni yo'lga qo'yish kerak. Tinchlikparvar kuchlarni tayyorlash lozim, deydi u. Toki mintaqada biror noxush vaziyat vujudga kelsa, bu zobitlar yordamga borsin. Qirg'iziston janubida 2010-yilda yuz bergan xunrezliklar paytida bunday kuchga talab ayniqsa qattiq sezildi, deya tahlil qiladi Wimbush. Uning kuzatishicha, mintaqa bo'ylab Amerikaga ishonch juda past. Odamlar AQSh bu yerda o'zining qisqa muddatli maqsadlari ketidangina yuribdi. Mintaqa xalqlari boshdan kechirayotgan qiyinchiliklar uni qiziqtirmaydi, deb o'ylaydi. Haqiqat shuki, AQShning biror rahbari shu kungacha Markaziy Osiyoga tashrif buyurmagan. Vitse-prezidentlardan ikkitasigina, xususan respublikachi Dik Cheney 2006-yilda va demokrat Al Gor 1993-yilda Qozog'istonga borgan xolos.
Central Asia in compare with other regions is losing its priorities place in the US foreign policy.
Akademik Fotima Kukeyeva o'zaro muloqotni kengaytirish kerak, deydi. Serqara dialogni yo'lga qo'yish lozim. Biroq, deya eslatamiz unga, bunday muloqot allaqachon boshlangan. 2009-yildan beri yillik maslahat kengashlari o'tkaziladi. Dialog elchilarning og'zidan tushmaydi. Har bir yig'in dialog deya ko'riladi. Kukeyeva deydiki, muloqot hozir faqat hukumatlar orasida. Madaniy va ta'limiy, fuqaro jamiyati, sog'liqni saqlash va boshqa jabhalarda ham shunday dialog olib borish kerak, deydi u. Hukumatlar shunga yo'l ochib berishi lozim. Qozog'istonga ham, Amerikaga ham yangi liderlar kerak. Muvozanatli siyosat olib borishda Rossiya, Qo'shma Shtatlar va Xitoy singari katta kuchlarni birdek tushunadigan, nafaqat tilini biladigan, balki murakkab masalalarni chuqur tahlil qila oladigan o'tkir mutaxassislar kerak, deydi olima.
Mutually beneficial for both countries.
Askar Nursha ham bu fikrni quvvatlaydi va bir savolni o'rtaga tashlaydi.
Russia has influence in Central Asia. China has money. And my question, what about United States?
Rossiya ma'lumki mintaqada katta ta'sir kuchiga ega. Xitoy esa ulkan sarmoyaga. Xo'sh, AQShda nima bor? Amerika rasmiylarining bunday savollarga odatiy javobi shuki, Vashington mintaqada hech kim bilan raqobatda emas. Rossiya va Xitoy ikki tabiiy yirik qo'shni va AQSh ular bilan bellashishni istamaydi. Inson huquqlari faollari esa Amerika o'z demokratik qadriyatlari va erkinlik urug'ini yoyishi va shu tariqa o'ziga xos rol o'ynashi lozim deb hisoblaydi. AQSh hukumati yillar davomida shu yo'ldan borayotganini eslatadi. Professor Star nazarida AQSh bilan yaqin do'st bo'lish boshqa bir tomonning dushmani bo'lish degani emas. Bunday qarashdan voz kechib, davlatlar o'z manfaatlari yo'lida qaror qilaverishi kerak dedi u. Uimbosh esa, Vashingtonning hozirgi siyosati sizdan ugina, bizdan buguna qabilida bo'lib, mavjud strategiya mustahkam emas deb hisoblaydi. Diplomatlar bu tahlilni inkor etadi. Strategiya mustahkam deydi ular. AQSh mintaqaga befarq emas. Hamkorlik ham har bir davlat bilan o'zaro xohishga asoslangan holda olib borilmoqda, deydi rasmiylar. Amerika yil oxiriga borib 4 davlatda yangi elchiga ega bo'ladi. Qirg'iziston, Turkmaniston va O'zbekiston. Navbahor Imamova, Vashington.